ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი აუძღები. მუნიციპალიტეტებს საფრთხის შემცველი შენობების დემონტაჟი დაახლოებით ერთი წლის წინ დაევალათ. რა პასუხები მივიღეთ კახეთში დასმულ შეკითხვაზე?
დასრულდა თუ არა საფრთხის შემცველი შენობების დემონტაჟი? კახეთში ერთადერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც ინტერვიუზე დაგვთანხმდნენ, ლაგოდეხია.
ოკუპირებული გალის დე ფაქტო ადმინისტრაცია ერწმუნება, რომ უმუშევრობა მცირდება და სხვა პროგრესიც აქვთ, რატომ ტოვებს ამ რაიონს მოსახლეობა?
სამუშაო არ არის, გართობა არ არის, საჯუნგლეა, მეტი არ არის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ორი რუსი მაღალჩინოსნის, ამჯერად სამხედრო მაღალჩინოსნების დაპატიმრების ორდერები გასცა დღეს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ. უკრაინაში ომის შესაძლო დანაშაულის გამოძიების ფარგლებში მოსამართლეებმა გასცეს რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის სარდლის ვიქტორ სოკოლოვის და საჰაერო კოსმოსური ძალების შორეული ავიაციის სარდლის სერგეი კობილაშის დაპატიმრების ორდერები. გამოძიება მიმდინარეობს ომის შესაძლო დანაშაულზე, რომელიც ჩადენილია 2022 წლის 10 ოქტომბრიდან 2023 წლის 9 მარტამდე პერიოდში. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ მიიჩნია, რომ ეს რუსი სამხედრო მაღალჩინოსნები პასუხისმგებლები არიან სარაკეტო დარტყმებზე, უკრაინის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე, სამოქალაქო ობიექტებზე, ზიანის მიყენებაზე სამოქალაქო პირებისთვის და ასევე კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულში, რაც გამოიხატებოდა ანტიჰუმანური ქმედებებით. შეგახსენებთ, რომ 2023 წლის მარტში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გასცა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის და ეგრეთ წოდებული ბავშთა ომბუდსმენის მარია ლვოვა-ბელოვას დაპატიმრების ორდერები. ისინი ეჭვმიტანილი არიან უკრაინელი ბავშვების უკანონო დეპორტაციაში. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ დღეს საღამოს გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის გემ სერგეი კოტოვზე შეტევის შედეგად მოკლულია 7 და დაჭრილია 6 სამხედრო ეკიპაჟის კიდევ 52 წევრი კი სავარაუდოდ ევაკუირებულია. მანამდე დღეს დილით დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ გამოაცხადა, რომ თავდაცვის ძალებმა ქერჩის სრუტესთან დაარტყეს რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის საპატრულო გემს სერგეი კოტოვს, რომელიც განადგურებულია. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის თანახმად ოპერაცია გასულ ღამით ჩაატარა სპეციალურმა ქვედანაყოფმა ჯგუფი 13 უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალებთან თანამშრომლობით და ციფრული ტრანსფორმაციის სამინისტროს მხარდაჭერით. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარ სამმართველოს შეაცხადებენ, რომ საზღვაო დრონებით დარტყმის შედეგად განადგურეს გემის კიჩო და მარჯვენა და მარცხენა ბორტები. უკრაინის სამხედრო დაზვერვამ სოციალური ქსელებით გავრცელა ვიდეოც, რომელიც მისი ინფორმაციით ასახავს სერგეი კოტოვის განადგურების ოპერაციას. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ამ გემზე იერიში მიიტანეს 2023 წლის სექტემბერში. სამხედრო დაზვერვა მაშინ განაცხადა, რომ გემი დაზიანებულია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო სერგეი კოტოვზე შეტევის შესახებ არაფერი უთქვამს. რუსული ტელეგრამ არხებით გავრცელებული ცნობებით გასულ ღამით ყირიმზე დრონებით და რაკეტებით შეტევა იყო. რუსეთს ოფიციალურად არც ეს დაუდასტურებია. ანექსირებული ყირიმის ეგრეთ წოდებული საინფორმაციო ცენტრის და რკინიგზის ტელეგრამ არხებზე მიზეზის დაუსახელებლად გამოქვეყნდა მხოლოდ ცნობები იმის შესახებ, რომ ყირიმის ხიდი დაკეტილია და გაჩერებულია 9 მატარებელი. რუსეთის მიერ გერმანიის შეიარაღებული ძალების ოფიცრების საუბრის მოსმენა ინდივიდუალური შეცდომის შედეგი იყო. გერმანიაში მიმდინარე გამოძიების ეს პირველადი დასკვნა დღეს წარმოადგინა თავდაცვის მინისტრმა ბორის პისტორიოსმა. მისი ინფორმაციით, შეცნობა დაუშვა საუბრის ერთ-ერთმა მონაწილემ, რომელიც სინგაპურში იმყოფებოდა და კოლეგებთან საუბრისთვის გამოიყენა მონაცემების გადაცემის დაუცველი ინტერნეტ არხი. პისტორიუსის თანახმად, ოფიცერი, რომელიც სინგაპურში იმყოფებოდა, სხვა ევროპელ მაღალჩინოსებთან ერთად მონაწილეობდა ერთ-ერთი სასტუმროს ტერიტორიაზე მიმდინარე სამხედრო გამოფენაში. როგორც გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა თქვა, მსგავს პირობებში მიმდინარე მსგავსი ღონისძიებები რუსეთის სპეცსამსახურებისთვის ნამდვილი საბადოა. საუბრის მონაწილე ოთხივე ოფიცრის მიმართ წინასწარი დისციპლინური გამოძიება მიმდინარეობს, თუმცა ამ ეტაპზე დღის წეს რიგში არ დგას პერსონალური პასუხისმგებლობის საკითხი, რადგან როგორც გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა დღეს განაცხადა, არაპირებს პუტინის თამაშს შეწიროს ერთ-ერთი საუკეთესო ოფიცერი. შეგახსენებთ, რომ პროპაგანდისტული ტელეარხის Russia Today-ის მთავარმა რედაქტორმა მარგარიტა სიმონიანმა 1 მარტს გამოაქვეყნა გერმანელი მაღალჩინოსნარი ოფიცრების საუბრის ფარული აუდიო ჩანაწერი. ამ ჩანაწერის მიხედვით, რომლის მოპოვების წყარო სიმონიანს არ დაუკონკრეტებია, ოთხი გერმანელი სამხედრო განიხილავს რაკეტებით ტაურუსი ყირიმის ხიდზე შესაძლო დარტყმებს და სავარაუდო შედეგებს. გერმანიას უკრაინისთვის რაკეტები ტაურუსი არ გადაუწია, კანცლერი შოლცი კიევისთვის შორმანდილზე მოქმედების ამფრთოსანი რაკეტების მიწოდებას ეწინააღმდეგება, რადგან მათ შეუძლიათ სამიზნეები მოსკოვშიც კი გაანადგუროთ. კრემლში განაცხადეს, რომ გერმანიის შეიარაღებული ძალების ოფიცრების საუბარი ადასტურებს უკრაინის კონფლიქტში დასავლეთის უშუალო ჩართულობას და იმას, რომ ბუნდესვერის წიაღში მსჯელობენ რუსეთის ტერიტორიაზე დარტყმების გეგმაზე. გერმანელი ოფიცრების საუბრის ჩანაწერის გაჟონვას რუსეთის ჰიბრიდული დეზინფორმაციული შეტევა უწოდეს. გერმანიის თავდაცვის სამინისტროში მინისტრმა პისტორიუსმა განაცხადა, რომ ეს არის პუტინის მიერ წარმოებული საინფორმაციო ომის ნაწილი და მიზნად ისახავს ერთიანობის შერყევას. პისტორიუსი მიიჩნევს, რომ რეაგირება განსაკუთრებულად ფრთხილი, მაგრამ მტკიცე უნდა იყოს და იმედი აქვს, რომ გერმანელები პუტინის ანკეტს არ წამოეგებიან და კრემლი მათ გახლეჩას ვერ შეძლებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმში საზოგადოების აქტიური ნაწილის განსაკუთრებული ინტერესის საგნად რჩება ბათუმი აილენდის სახელით წოდებული პროექტი, რომლის განხორციელებასაც კომპანია ამბასადორი გეგმავს და ითვალისწინებს ბათუმის ორი დასახლების ტერიტორიაზე ზღვაში ხელოვნური კუნძულის მშენებლობას და ასევე რამდენიმე ნახევარკუნძულის შექმნასაც და ამ ტერიტორიაზე ცათამბჯენების, ვილების და სხვა ობიექტების აშენებას. ამ პროექტისთვის მომზადებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რომელიც კომპანიამ დაუკვეთა, მზადარის და წარდგენილია საქართველოს სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტროში. დღეს რადიო თავისუფლებას სამინისტროში უთხრეს, რომ შეფასების ანგარიშის დოკუმენტს ამ დრომდე სწავლობენ და გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღიათ. სამინისტროს ბათუმელმა აქტივისტებმა გაუგზავნეს სპეციალისტების მიერ მომზადებული შეფასებებით, რომელიც ამ პროექტის განხორციელებას უკავშირდება. დღეს აქტივისტებმა სამინისტროსგან პასუხის მიღებაც სცადეს. უფრო მეტ, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალო ორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
დღეს ერთი თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც სამოქალაქო აქტივისტებმა ბათუმში ხელოვნური კუნძულის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მიმართ სპეციალისტების შენიშვნები გაუგზავნეს საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. აქტივისტებმა დღეს სამინისტროში დარეკეს და პასუხი მოითხოვეს. დემოკრატის სკოლის კოორდინატორმა თამარ მამეიშვილმა პასუხად მოისმინა, რომ დოკუმენტი მასშტაბურია, ამიტომ სამინისტროს მეტი დრო სჭირდება. ხდება?
Გითხრეს რომ მოკლევის პროცესი არ დასრულებულა, ეს არის მასშტაბური პროექტი, ჩართულია სხვადასხვა დარგის ექსპერტები, ამიტომ კონკრეტული ვადაც ვერ გითხრეს, როდის შეიძლება დასრულდეს და უნდა ვადევნოთ თვალი გარემოს ეროვნული სააგენტოს პორტალს. პრინციპში ახლა ვართ მოლოდინის რეჟიმში, ჩვენ გქონია რომ ამ ფორმით გეზეში არ უნდა იყოს მიღებული, ამ დოკუმენტს აქვს ბევრი პრობლემა სხვადასხვა მიმართულებით.
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს, რომელიც ხელოვნური კონსულის პროექტისთვის მოამზადა კომპანია გამა კონსალტინგმა, ბევრი პრობლემა რომ ჰქონდა, ეს იანვარში გამართულ საჯარო განხილვისას გამოჩნდა. მაგალითად, რა გავლენა ექნება კონსულს არეალს მიღმა? ამაზე პასუხი კვლევის ავტორებს პრეზენტაციაზეც არ ჰქონდათ. ბათუმელ აქტივისტებს ბევრი კითხვა ჰქონდათ ეკოლოგიურ და ურბანულ პრობლემებზე, რომლებიც ქალაქს პროექტის განხორციელების შემთხვევაში შეექმნება. ერთ-ერთი მთავარი კითხვა იყო ბარცხანისა და თამარის დასახლებაში, ზღვაში არსებული დალექილი ნავთობი, რომელიც ახლა ბუნებრივადაა დაკონსერვებული. ამ ადგილას ზღვაში ხელოვნური ნაპირის შექმნის შემდეგ კომპანია ამბასადორი 19 ცათამბჯენის აშენებას გეგმავს, ისე რომ არ აქვს გამოკვლეული, რა საფრთხეს შეიძლება შეიცავდეს ნავთობის ფენის გახსნა. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე დადებითი პასუხის შემთხვევაში კომპანია მშენებლობის ნებართვას მიიღებს. თამარ მამეიშვილი ამბობს, რომ ბათუმელი აქტივისტები არ დაელოდებიან გარემოს დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებას და აქტიურობას აპირებენ.
გეზეშეს განხილვა, რომელიც ძალიან ფორმალურ ხასიათს ატარებდა მერიაში, არ იყო რეალურად საჯარო, არ იყვნენ მოქალაქეები ჩართული ამ პროცესში და გვინდა რომ ეს პროცესი უფრო საჯარო იყოს და ბათუმის ხელოვნური კუნძულის თემა, რომელიც ესეთი მასშტაბური პროექტია და ამხელა გაუნესახდენს ქალაქზე იყოს უფრო ფართოდ განხილული, ამისთვის გეგმავთ მოვეწყოთ მოქალაქეთა კონგრესი, ჩართულობის მაღალი ხარისხი იქნება და მონაწილეობას მიიღებს ყველა მხარე. რა თქმა უნდა, თვითმმართველობის როლი და თვითმმართველობის საკითხი ამ პროექტის განხორციელების პროცესში და შემდეგაც უკვე ექსპლუატაციის ნაწილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საერთოდ უგულებელყოფილია. ჩვენ გვინდა რომ ბათუმის საკრებულოზე დავაყენოს ეს საკითხი, ვიყოთ მომხსენებლები და ვიმშელოთ საკრებულოს დონეზე და მოვითხოვოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართვა.
გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მიხედვით ხელოვნური კუნძულის მოწყობისა და მასზე ცათამბჯენების ვილებისა და სხვადასხვა გასართობი ობიექტების განთავსების შემდეგ ტერიტორიის მოვლა პატრონობა ბათუმის თვითმმართველობის კომპეტენცია იქნება. თამარ მამეიშვილის თქმით, როგორ აპირებს პატარა ქალაქი ამ გამოწვევასთან გამკლავებას, პასუხი მერიას და საკრებულოს უნდა ჰქონდეთ. იმის გათვალისწინებითაც, რომ მსგავსი პროექტები პრობლემური აღმოჩნდა მაგალითად დუბაისთვის.
ვიცით, რომ იქ სულ სხვა მიზნით აშენდა და ვიცით, რომ იქ კუნძულს აქვს პრობლემები. ხდება გამუდმებით ნატანის შეტანა, დაჭაობებულია ტერიტორია და ძალიან ძვირი შესანახია ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის. ეს კუნძული, რა თქმა უნდა, იქნება ქალაქის ნაწილი, ვერ იარსებებს ძალკე დამოუკიდებლად და მიებმება ქალაქს თავისი ყველა კომუნიკაციით. ამიტომ ჩვენი სამუშაო შეხვედრის დროს ისიც კი თქვენ სპეციალისტებმა, რომ რეალური თვითმმართველობა მოთხოვდა სახელმწიფოს ეკონომიკის სამინისტროს და ეს საბუთებინა და ყველა ეს საკითხი გამოიკვლია და ის კერძო შეიძლება სარჩელი შეეტანა ასეთი პროექტისთვის სახელმწიფოს წინააღმდეგ რეალურ ადგილობრივ თვითმმართველობას.
აქტივისტი ირმა ზოიძე საჯარო განხილვაზე დოკუმენტის ავტორების აქტიური ოპონენტი იყო, ამბობს რომ თვალსაჩინო ხარვეზების გამოკვლევას არენდობა.
დაურწმუნდი თამაში, რომ ერთ-ერთი დოკუმენტში ორი შეიძლება ურთიერთ გამომრიცხავი დასკვნები იდოს. ერთი მხრივ შეიძლება თქვან, რომ დაბინძურებულია გარემო, თუმცა არ არსებობს რუკები, რომელიც ამას დაადასტურებს, რომ მათ ეს კვლევა ჩატარებულია. მიუხედავად იმისა, რომ ამხელა პროექტედად ზუსტად იმის გამო, რომ ის სივრცე ყველამ იცის, ახლა ნებისმიერ ბათუმს რო გითხოთ, გეტყვით, რომ ის ადგილი დაბინძურებული ამას ახლა გეზეშეში მარტივად ჩაწერ, თუ არ გექნება სპეციალური კვლევები გაკეთებული და ჩანს იქ რუკები არ არის, რა სივრცეები აქვს შესწავლილი და სად ნახეს, რომ რა არის დაბინძურებული და რა არა, სად შეიძლება რომ იმუშაო და სად არა.
ირმა ზოიძე გვეუბნება, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში არ მოიცავს სრულფასოვან კვლევებს, მაგალითად ეკონომიკურ სარგებელზე ან გავლენაზე, რომელსაც ხელოვნური კუნძული მოახდენს ბათუმსა და მის მოსახლეობაზე.
ჩვენი გარემოს დასამოქმედების დოკუმენტი საკმაოდ მოცილობითია და მასში ეკოლოგიის გარდა უნდა იყოს ურბანული და სოციალური და ეკონომიკური დასაბუთებაც, არც ერთ მიმართულებით იმ ტიპის დაზუსტებები, რომ ჩვენ ვიცოდეთ იქ საბოლოჯამში რა იქნება, არ გვაქვს. შესაბამისად ჩვენ გვიწევს ინფორმაციის გამოთხოვა თავიდან და ეჭვი გვაქვს, რომ გათვლები არც იმ საჯარო სამსახურებს აქვს, რომლებმაც ხელშეკრულებები გააფორმეს კომპანიასთან.
რადიო თავისუფლებას გარემოს დაცვის სამინისტროში უთხრეს, რომ ბათუმის ხელოვნური კუნძულის პროექტისთვის უწყებაში შესული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის დოკუმენტს ამ დრომდე სწავლობენ და გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღიათ.
ეგალო სტეფანიძე საუბრობდა ბათუმიდან, შემდეგ რაც გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შესწავლა დასრულდება გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში და დადებითი გადაწყვეტილება მოჰყვება მას. ეს ნიშნავს, რომ გაიცემა უკვე მშენებლობის ნებართვა ბათუმში ხელოვნური კუნძულის პროექტის განსახორციელებლად. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ დაახლოებით ერთი წლის წინ მიიღო გადაწყვეტილება იმ შესახებ, რომ საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში დემონტაჟს უნდა დაექვემდებაროს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ისეთი შენობები, რომლებიც გარდა იმისა, რომ იერსახეს ამახინჯებენ, რაც მთავარია, საფრთხეს უქმნიან ადამიანების ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. ამ პროგრამის განსახორციელებლად რამდენიმე მილიონი ლარიც გამოიყო საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. გიორგი ალდაშულმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა კახეთში გადაწყვიტა თითქმის ერთი წლის თავზე გაერკვია თუ რა სიტუაცია ამ რეგიონის მუნიციპალიტეტებში უსახური და საფრთხეშემცველი შენობების დემონტაჟის მხრივ.
კახეთის 8 მუნიციპალიტეტში სულ მცირე 100 შენობა ნაგებობაა, რომელიც ნგრევის საფრთხის წინაშეა და ქალაქებისა და სოფლების იერსახეს ამახინჯებს. უსახური და საფრთხის შემცველი შენობების სიმრავლით გამოირჩევა სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. 100 შენობების ჩამონათვალშია კულტურის სახლები, სოფლა, საჯარო სკოლები, საბავშვო ბაღები, კინოთეატრები, ამბულატორიები, ბიბლიოთეკები და სამრეწველო დანიშნულების ნაგებობები, რომლებიც საპირფარეშოებად არის ქცეული. უკვე წლებია სოფელ ძველი ანაგის კულტურის სახლი ინგრევა. შენობა გასული საუკუნის 60-იან წლებშია აგებული. შენობიდან მოპარულია ყველაფერი, რისი მოხსნა შეიძლებოდა. მაგალითად, იატაკი, ფანჯრები და კარი. ადგილობრივ ნუგზარ ზაზაშვილს შენობა დასანგრევად ენანება. იმედი აქვს, რომ ხელისუფლება მის აღდგენაზე ოდესმე იფიქრებს.
ჩვენ სოფლის მოთხოვნა ეკნევა, რომ გამოუჭეს ინვესტორინე პატრონი აღადგინოს და რაღაც ფუნქციონერობაში შეიყვანოს. ახალგაზრდობის გასართობი ისეთ შეიძლება მოეწყოს და მრავალი დანიშნულების კერა შეიძლება გაიხსნას აქ.
გრევის საფრთხის წინაშეა ათეულობით შენობა თელავშიც. ერთ-ერთი მათგანია ქალაქში მდებარე ბიბლიოთეკა, რომელიც 1990-იან წლებში დაიხურა. შემდეგ კი, როგორც სხვა მსგავსი შენობები, მოსახლეობამ ისიც გაძარცვა. ძველი ანაგის მსგავსად მოსახლეობის სურვილია, რომ შენობა აღდგეს და ბიბლიოთეკის თუ არა სხვა დანიშნულება მიეცეს.
ბუდი არის ქვეწარმავლებისა, ვირთხებისა, ანტისანიტარია, საშინელება ამან.
დღესაც საუბრობთ ამაზე, რომ იყოს ესეთი მიტოვებული და დასარემონტებელი ამხელა დიდი შენობა.
ცუდი თავშეყრის ადგილებია და ჩემი აზრით ყურადღება უნდა მიექცეს ამ შენობებს.
გასული წლის აპრილში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 5 მილიონი ლარი გამოიყო იმისთვის, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამორტიზებული და უსახური შენობების დემონტაჟი დაწყებულიყო. ლაპარაკია სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ნაგებობებზე, რომლებიც საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის დროს ააგეს, თუმცა დროთა განმავლობაში სტიქიური მოვლენების შედეგად მიღებული დაზიანებებისა და სიძველის გამო საფრთხის შემცველი გახდა. მთავრობის სპეციალურ დადგენილებაში ეწერა, რომ 100 შენობა 400-მდე იყო და ისინი საფრთხესაც წარმოადგენდნენ მოსახლეობისთვის. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა და სიღნაღის მერიას კითხა, მაგალითად ძველი ანაგის კულტურის სახლთან დაკავშირებით რა გეგმები აქვთ. შენობა ხომ არ არის შეტანილი იმ ნაგებობების სიაში, რომელიც დემონტაჟს ექვემდებარება? ცდელობის მიუხედავად შეკითხვაზე პასუხი ვერ მივიღეთ. გასულ წელს 12 შენობის დაშლას გეგმავდა თელავის მუნიციპალიტეტი. დავინტერესდით და ვკითხეთ, დასრულდა თუ არა საფრთხის შემცველი შენობების დემონტაჟი. მერიაში ინტერვიუზე უარი გვითხრეს, წერილობით კი მოგვწერეს. Თელავის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ქალაქსა და სოფლებში აღწერილია უსახური მიტოვებული შენობა ნაგებობები. დაგეგმილია აღნიშნული შენობების დემონტაჟი და ზოგიერთი მათგანის ადგილას ახალი ობიექტების აშენება. Მაგალითად, სოფელ ლაფანყურში უკვე განხორციელდა კულტურის სახლის დემონტაჟი. Მის ადგილას დაგეგმილია საბავშვო ბაღისა და სამედიცინო ამბულატორიის მშენებლობა. ანალოგიური ვითარებაა სოფელ ნაფარეულში, სადაც ასევე საბავშვო ბაღის მშენებლობა იგეგმება. უსახური და საფრთხის შემცველი შენობების საკითხზე ლაპარაკი არის ურვეს გურჯაანის მერიაში. გასულ წელს აქ ამბობდნენ, რომ სულ მცირე 21 შენობა იყო ისეთი, რომელიც მოსახლეობის სიცოცხლისთვის საფრთხეს წარმოადგენდა. აი რას ამბობდა 2023 წლის დასაწყისში გურჯაანის მაშინდელი მერი ზურა ბუტიაშვილი.
ზოგიერთი ისეთი შენობა წარმოადგენს ხიფასაც კი, რომელსაც შესაძლებელი იქნება, რომ გაუკეთოთ რეაბილიტაცია, რა თქმა უნდა მოხდება აღდგენა ხოლმე. დემონტაჟს დავიწყებთ მიღებული დასკვნის თანავე.
კახეთში ერთადერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც ინტერვიუზე დაგვთანხმდნენ, ლაგოდეხია. მერის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ნათია დათუკიშვილი ამბობს, რომ დემონტაჟისთვის 5 შენობა იყო შერჩეული და 5-ვე მათგანი უკვე დაშლილია.
მაწივში 2 შენობა, კლუბის და ყოფილი ადმინისტრაციული შენობის, ნიმიბოში იყო 1 შენობა, ყოფილი კლუბი, თელაზე იყო ყოფილი სამკერვალო და ბოლქში ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობა. იგეგმება ჩანაცვლება აღნიშნული შენობების სამ ეტაპზე. მაწიმში დაგეგმილია მულტიფუნქციური შენობის მშენებლობა, რაც გულისხმობს როგორც მერის წარმომადგენლის ოფისს, ადმინისტრაციულ შენობას, ასევე ახალგაზრდებისათვის სივრცეს, სადაც მათ შეეძლებათ, რომ დროის გარკვეული პერიოდი დაყონ, გაატარონ და საზოგადოებრივ სივრცეს მოეწყობა ამ შენობაში. ამ ეტაპისთვის დაგეგმილი მხოლოდ მაწიმშია, თუმცა მომავალში სხვა შენობების ჩანაცვლებაც იგეგმება.
რადიო თავისუფლება დედოფლის წყაროს მერიასაც დაუკავშირდა. იმის გასარკვევად მოხდა თუ არა სოფელ არხილოს კალოში ვეფხი და მოყმის ძეგლის დემონტაჟი, რომელიც ასევე ნგრევის საფრთხის წინაშეა. გასული წლის ოქტომბერში ამ ძეგლიდან ფრაგმენტის ჩამოვარდნას 3 წლის ბავშვის სიცოცხლე ემსხვერპლა. მერიამ პასუხი არ დაგვებრუნა.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ვითარება კახეთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული თავის დროზე მიტოვებული უსახური და რასთავარია საფრთხის შემცველი შენობების დემონტაჟის მხრივ. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობამ ჯერ კიდევ შარშან მიიღო და ბიუჯეტიდან შესაბამისი თანხაც გამოიღო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
დგოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის გალის რაიონის დეფაქტო ადმინისტრაცია ირწმუნება, რომ 2023 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტის საგადასახადო გეგმა გადაჭარბებით შეასრულეს, 300 მილიონ რუბლზე მეტი მიიღეს, რომ რაიონის საინვესტიციო მიმზიდველობა გაზრდილია და ძირითადად ადგილობრივი მსხვილი მეწარმეების პროექტების წყალობით უმუშევრობის მხრივ არსებული სიტუაცია თანდათან უმჯობესდება. გალის დეფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი კონსტანტინე ფილია, როგორც თავად უწოდებს მსხვილი მეწარმეების პროექტებად, ასახელებს სავაჭრო ობიექტებს და ავტოგასამართ სადგურებს. ამ ყველაფერზე ფილიამ სოხუმში ლაპარაკა აფხაზეთის დეფაქტო პრეზიდენტთან თებერვლის ბოლოს გამართულ შეხვედრაზე, თუმცა მაგალითად გალის რაიონში უმუშევრობის ამჟამინდელი მაჩვენებელი არ დაუკონკრეტებია. ფილიამ ისიც თქვა, რომ 2023 წელი დიდარი იყო კულტურული და სპორტული ღონისძიებებით, რომლებშიც ბავშვები მონაწილეობდნენ. ამასთან გალის დეფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობა განაცხადა, რომ რაიონს მოსახლეობა მასშტაბურად ტოვებს. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის გალის რაიონის დეფაქტო ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ რაიონიდან მოსახლეობის გადინების მხრივ რთული სიტუაციაა. გალის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა კონსტანტინე ფილიამ აფხაზეთის დეფაქტო პრეზიდენტ ასლან ბჟანიასთან შეხვედრაზე თქვა, რომ მოსახლეობის გადინება 2015 წლიდან დაიწყო მოქალაქეობის ჩამორთმევის გამო. ფილიას ინფორმაციით 2011 წლის აღწერის მონაცემებით გალის რაიონში ცხოვრობდა 30,000 ადამიანი, მათგან 7,000 ქალაქგალში, დანარჩენი კი სოფლებში. ფილიას არ დაუკონკრეტებია, რამდენი ადამიანი ცხოვრობს დღეს გალის რაიონში. ამასთან დაადასტურა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება არ არის მზად ახალი აღწერის ჩასატარებლად. დეფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა რაიონიდან მოსახლეობის წასვლის დამადასტურებელ მაგალითად მოიყვანა სოფელი თაგილონი, სადაც ფილიას თანახმად 380 სახლიდან 51 უკვე მიტოვებულია. ბჟანიასთან შეხვედრაზე ფილიამ ისიც განაცხადა, რომ 2023 წელს გალის რაიონში დაიბადა 127 ბავშვი, თუმცა მხოლოდ 59 დაბადების მოწმობა გაიცა, რადგან მშობლებს შესაბამისი დოკუმენტები არ ჰქონდათ. გალის რაიონს ყოველწლიურად რომ სულ უფრო მეტი ადამიანი ტოვებს, ამას რადიო თავისუფლებას უდასტურებს რამდენიმე წყარო ოკუპირებული გალის რაიონიდან. მათი ინფორმაციით მშობლიურ სოფლებში ძირითადად ხანდაზმულები რჩებიან. ახალგაზრდები საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ რაიონებში წასვლას ამჯობინებენ. გალელები რამდენიმე მიზეზს ასახელებენ, მათ შორის განათლების მიღების და დასაქმების პრობლემას და იმასაც, რომ ადგილობრივ ქართველებს ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ პასპორტებს არაძლევენ. გალის რაიონის მცხოვრებთ, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, დეფაქტო ხელისუფლება არაძლევს ეგრეთ წოდებულ აფხაზეთის რესპუბლიკის მოქალაქის პასპორტს. ისინი ითვლებიან უცხო ქვეყნის მოქალაქეებად და უფლებები შეზღუდული აქვთ. მაგალითად, არ შეუძლიათ უძრავი ქონების გაყიდვა ან შეძენა. გალელებს უწევთ ეგრეთ წოდებული ვადიანი საბუთების დამზადება, რათა საოკუპაციო ხაზის გადაკვეთა და საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე გადასვლა შეძლონ. ამას ემატება ოკუპირებულ რეგიონში არსებული მძიმე სოციალური ვითარება.
მიდის ხალხი, გამოწვეულია საბუთების არქონით. Социальный фон я ძალიან დაბალი. Чохи ხელში რო არ მიდის ძიშვია და ჩვდები ყველა საკოვანი ხალხი აგუმბრაისობა. ახალგაზრდა ზაგრაჩერებს როგორ უნდა გაჩერდეს რა ქნა სამუშაო არ არის. ვიჩირჩი წესი ახალგაზრდას არ აქვს. სამუშაო არ აქვს. გართობა არ არის.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევში მცხოვრებმა რესპონდენტმა, რომლის ვინაობას არ ვასახელებთ. მისთვის გაუგებარია, რატომ მოიყვანა გალის რაიონის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა კონსტანტინე ფილიამ მოსახლეობის წასვლის მაგალითად მაინდამაინც თაგილონი, მაშინ როცა ანალოგიური ვითარებაა ყველა სოფელში და ზოგან უარესიც. ნაბაკეველი რესპონდენტი, რომელიც წარმოშობით თაგილონიდანაა, გვეუბნება, რომ სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების ერთი უკვე მუშახელის პრობლემაცაა.
თაგილონში უფრო მეტია მოსახლეობა ვიდრე ნაბაკევში. ყველა სოფლიდან ერთნაირად გაედინება ხალხი. მუშახელი მთლად დაიცალა. ცული რომ კონდეზა გინდოდეს წინეს და კირავებავეიფოტი კაც რომელიც გარნიკეთენ სრამეს.
გალის რაიონის სოფელ ოტობაის მცხოვრებმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სოფლიდან ახალგაზრდები ძირითადად სკოლის მოსწავლეები მიდიან, რადგან მძიმე ეკონომიკური ფონის გარდა მშობლიურ ქართულ ენაზე განათლების მიღება შეზღუდული აქვთ. სწავლა რუსულად უწევთ, რაც ბევრს არ სურს, ნაწილმა კი რუსული ენა საერთოდ არ იცის. გარდა ამისა, როგორც ჩვენი რესპონდენტი ამბობს, ცხოვრების დონე, რომელიც ოკუპირებულ რეგიონშია, ვერ პასუხობს ახალგაზრდების მოთხოვნებს და მათ აღარ უნდათ ჩაკეტილ გარემოში ცხოვრება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში დღეს პირველი ვიზიტით ჩამოვიდა ისლანდიის პრეზიდენტი გუდნი იოჰანესონი. საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრის შემდეგ მათ გამართეს ერთობლივი პრესკონფერენცია, რომელზეც პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა თქვა, რომ ისლანდია და საქართველო იზიარებენ ერთიან სულისკვეთებას ევროპის კონტინენტზე მშვიდობის, სტაბილურობის და თავისუფლების გამტკიცების. ზალმე ზურაბიშვილის ინფორმაციით დღევანდელ შეხვედრაზე განიხილეს შავი ზღვის სტაბილურობის და უსაფრთხოების გაზრდილი როლი ნატო სტრატეგიაში, ასევე საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ვაშინგტონის სამიტი, რათა ეს საკითხები კიდევ უფრო აქტუალური გახდესო. საქართველოს პრეზიდენტმა ასევე თქვა, რომ ისლანდიელ კოლეგასთან ვრცლად ისაუბრა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ უმძიმეს მდგომარეობაზე და გამოწვევებზე, მათ შორის რუსეთის განზრახვაზე, ოჩამჩირეში ახალი სამხედრო ბაზა გახსნას. საქართველოს პრეზიდენტის ინფორმაციით, ისლანდიის პრეზიდენტმა გამოთქვა სურვილი, რომ საოკუპაციო ხაზი მოინახულოს. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე თავად გუდნი იოჰანესონმა თქვა, რომ საქართველოს აქვს დიდი პოტენციალი და ისლანდია მზად არის საქართველოსთან ითანამშრომლოს ბევრ სფეროში. ისლანდიის პრეზიდენტმა ასევე განაცხადა, რომ მიესალმებიან საქართველოს მისწრაფებას გაწევრიანდეს ევროატლანტიკურ ალიანსში და მიმართულებით ისლანდია მზად არის საქართველოს მხარდასაჭერადო. ისლანდიის პრეზიდენტი საქართველოში ვიზიტისას ასევე შეხვდება აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველ პირებს და პირადად გაეცნობა საოკუპაციო ხაზთან არსებულ ვითარებას. გოსმედით პროგრამას „საღამის თავისუფლება“ გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.